на денешен ден во музичката историја.
26. февруари. На денешен ден 1928 година во New Orleans е роден Фец Домино. Негов најголем хит е Blueberry Hill од 56 година. 26. февруари 1932 година е роден кантри пејачот Джони Кеш. На денешен ден 1954 година е роден пејачот и текстописец Майкл Болтон. 26. февруари 1961 година на врвот на Билборд се најде синглот Pony Time на Чаби Чекер. На денешен ден 1975 година на првото место на Билборд се најде синглот Best of My Love на Eagles. Ваесети 6 февруари 1985 година Тина Тарнер беше наградена со Греми за песните What's Love Got to Do with It и Better Be Good to Me. На денешен ден 1990 година Корнел Гантер е убиен во Лас Вегас, додека беше член на групата Coasters и ја издадоа песната Jake the Jack.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.